السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أعزنا الله وإياكم، kita bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 23 Syawal tahun 1439 dari Al-Hijratun Nabawiyah, kita berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jal, Masjid Zadul Ma'ad, Ma'had Ibn Al-Qayyim Hawasahullah, untuk memulai ad-daurah al-ilmiyah, mengkaji sebuah risalah yang semoga Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita untuk membacanya dan menyelesaikannya dalam waktu 2 hari ini. Sebuah risalah yang sangat bermanfaat, yang risalah ini asalnya merupakan nasihat dari seorang ayah yang berilmu, faqih, allamah, zahid, yang hidup di abad yang ke-5 Hijriah, termasuk di antara tokoh-tokoh dari kalangan para ulama yang bermadhab Malikiyah, madhab al-Imam Malik rahimahullah. beliau menulis untaian nasihat yang sangat indah kepada kedua anaknya. Beliau adalah Abdul Walid Al-Baji, Sulaiman bin Khalaf rahimahullah ta'ala. Dan risalah ini diberi judul An-Nasihatul Waladiyah Wasiyatu Abil Walid Al-Baji Liwaladayhi. Nasihat untuk ananda, yang merupakan wasiat Abdul Walid Al-Baji kepada kedua anaknya. Abdul Walid Al-Baji, Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyub Al-Baji, rahimahullah ta'ala, seorang alim yang lahir pada tahun 403 Hijriah. Dan beliau tumbuh menjadi seorang ulama besar, sehingga keilmuan beliau populer di kalangan para ulama. Ayah beliau seorang pedagang besar, seorang berilmu, namun dia tidak menjadi hamba dunia. Ibunya seorang faqihah, ahli fiqih, alim atau alimah. Dan secara umum keluarga beliau merupakan keluarga yang saleh, yang mengenal ilmu syar'i, sehingga hal ini benar memberikan pengaruh kepada diri Abdul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala. Sebagaimana beliau juga yang berusaha untuk memelihara dan menjaga keluarganya agar menjadi keluarga yang saleh, keluarga yang memahami agama Allah Azza wa Jalla, sehingga beliau rahimahullah ta'ala sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya merasa berkewajiban untuk senantiasa mengarahkan keluarganya, istri dan anaknya, agar mereka mengenal Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan tanggung jawab seorang pemimpin dalam rumah tangga. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan merupakan bentuk penjagaan keluarga dari api neraka adalah mengarahkan mereka untuk mengenal agama Allah Azza wa Jalla. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan kepada mereka ilmu dan adab, akhlak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin, pemelihara dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki adalah pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya, di tengah-tengah keluarganya. Dan dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Barang siapa yang menelantarkan tanggung jawabnya dengan tidak memperhatikan pendidikan terhadap keluarganya, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan perbuatannya itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamutu wa huwa ghashshun li ra'iyatihi illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah Azza wa Jal membebankan kepadanya sebuah tanggung jawab untuk memimpin dan memelihara, lalu dia meninggal. Pada saat dia meninggal dan dia melakukan ghisy, tidak bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya itu, melainkan Allah Azza wa Jal mengharamkan atasnya al-jannah. Sehingga Abu Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala merasa bertanggung jawab terhadap keluarganya, maka beliau senantiasa menyampaikan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk mereka, hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dunia dan akhirat. Dan di dalam risalah ini beliau menyampaikan nasihat untuk kedua anaknya. Dan kedua anak ini tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang saleh. Hanya saja ketika mereka menjadi dewasa, Allah Azza wa Jal mempercepat ajal salah seorang di antara keduanya, yang meninggal terlebih dahulu pada usia yang masih sangat muda, yang bernama Abul Hasan Muhammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Dia meninggal di masa mudanya. Yang kedua, yang bernama Ahmad Abul Qasim, maka dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang senang dengan ilmu syar'i, senang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengambil ilmu dari ayahnya. Dan beliau banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari ayahnya, wasiat dan nasihat Abu Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala kepada anaknya tersebut benar-benar memberikan pengaruh yang kuat dalam perjalanan hidupnya. Sehingga ketika anak ini menjadi dewasa, dia dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu yang melimpah, allamah, seorang yang memiliki sikap wara', zuhud terhadap dunia, dan menghafal dalil-dalil dan memahami agama Allah Azza wa Jalla secara umum. Sehingga beliau termasuk di antara seorang yang dikenal memiliki ilmu yang matang pada masanya rahimahullahu ta'ala. Ini yang berkaitan dengan kedua anak Abdul Walid Al-Baji yang beliau memberi wasiat kepada keduanya dalam risalah ini. Dan secara umum kandungan yang terdapat dalam nasihat ini apabila difahami oleh seorang muslim, nasihat ini merupakan nasihat yang sangat bernilai, sangat bermanfaat dan sangat berharga bagi seorang anak untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, bukan hanya berkaitan dengan kehidupan akhirat. Karena di sini beliau menasihati anaknya baik hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, demikian pula berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka dalam kehidupan dunia, dalam hal mencari ma'isyah, dalam hal memperoleh harta dan memanfaatkan harta tersebut. Di samping itu, beliau menyampaikan nasihat yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip di dalam Islam, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana seorang muslim itu hidup di tengah-tengah lingkungannya, apa yang menjadi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, orang tuanya, tetangganya, masyarakatnya, kepada para ulama'nya, kepada para penguasanya. Di dalam nasihat ini beliau senantiasa menyampaikan nasihat yang sangat indah sekali, yang nanti insyaallah ta'ala akan kita baca. Oleh karena itu, para ikhwah dan akhwat sekalian, bagi antum yang telah diberi kemudahan untuk bisa membaca sedikit dari kitab-kitab berbahasa Arab, alangkah baiknya untuk mengikuti kajian kita dengan memegang kitab, sehingga bermanfaat bukan hanya untuk kita pribadi, namun juga akan memberi manfaat kepada anak-anak kita, generasi yang berikutnya. Kita memasuki inti dari risalah ini. Beliau Abdul Walid Al-Baji Sulaiman bin Khalaf rahimahullah ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Dan ini merupakan kebiasaan para fuqaha, para ulama, memulai tulisannya dengan basmalah, mengikuti bimbingan Al-Quranul Karim, yang memulai dan membuka kitabullah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau apabila menulis surat memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana para rasul sebelumnya, seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal tentang surat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para ulama mereka menyukai memulai tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan barakah dengan nama Allah Azza wa Jal setiap seseorang memulai aktivitasnya, termasuk pada saat dia menulis, agar diberi petunjuk dan taufik oleh Allah Azza wa Jal dalam tulisannya tersebut. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, ya bunayya hadakum Allah, وأرشدكما ووفقكما وعصمكما. يا بني وهي anak-anakku, maksudnya kedua anak beliau. Hadakumullah, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian berdua. Wa arsyadakuma, dan membimbing kalian berdua. Wa waffaqakuma, dan memberi taufik kepada kalian berdua. Wa asamakuma, dan senantiasa menjaga dan memelihara kalian berdua. Wa tafaddala alaikuma bi khairi dunya wal akhirah, dan semoga Allah azza wa jal senantiasa memberi keutamaan kepada kalian berdua untuk meraih kebaikan dunia, demikian pula kebaikan di akhirat. Wa waqakuma mahdurahuma bi rahmatih, dan semoga Allah azza wa jal menjaga kalian berdua dari hal-hal yang terlarang, dari hal-hal yang dikhawatirkan, dari keburukan, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam risalah ini, Abu Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala memulai nasihatnya dengan doa, doa yang sangat agung untuk kedua anaknya agar diberi hidayah, agar diberi bimbingan, diberi taufik, dan dipelihara dari berbagai macam keburukan, kemaksiatan, jauh dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ini yang sepantasnya menjadi sikap setiap orang tua kepada anaknya, senantiasa mendoakan kebaikan untuk anaknya. Semoga Allah memberikan kepadanya hidayah, semoga Allah membimbingnya untuk berjalan di atas siratul mustaqim, bukan dengan ucapan-ucapan yang kotor, yang tidak sepantasnya diucapkan oleh orang tua kepada anaknya, yang berisi caci makian. Bahkan di antara orang tua ada yang mendoakan kejelekan untuk anaknya dalam keadaan kedua orang tua, lebih terkhusus seorang ibu, apabila mereka berdoa sangat memungkinkan doa mereka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana apabila orang tua itu mendoakan keburukan untuk anaknya? Bagaimanapun kondisi anak tersebut, hendaknya orang tua senantiasa mendoakan kebaikan untuk anaknya tersebut, dan berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan mereka sebagai anak-anak yang saleh. Sebab anak yang saleh akan dikumpulkan bersama dengan orang tua yang saleh di dalam al-jannah, di tempat yang penuh dengan kenikmatan. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman dan keimanan mereka diikuti oleh ذُرِّيَّتُهُمْ, keturunan-keturunan mereka. Maka pada yaumul qiyamah di dalam al-jannah kami akan mengumpulkan mereka kembali dalam keadaan kami tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang telah mereka amalkan. Apabila tingkat kesalehan mereka berbeda, yang menyebabkan berbedanya apa yang mereka raih di dalam surga Allah Azza wa Jal, perbedaan tingkatan, maka Allah akan menyamakan tingkatan mereka. Yang rendah diangkat tingkatannya, agar mereka tinggal bersama dengan keluarganya, dan itu merupakan kebahagiaan yang besar, yang sangat besar bagi sebuah keluarga yang membangun rumah tangganya dengan ilmu dan amal saleh, iman dan taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waqakuma mahdzurahuma bi rahmatih, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kalian berdua dari hal-hal yang dikhawatirkan, dari keburukan, kemaksiatan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innakuma lamma balaghtum al-hadd alladhi qaraba fihi ta'ayyun al-furud 'alaykum. Sesungguhnya kalian berdua, lamma balaghtum, tatkala kalian telah mencapai al-hadd alladhi qaraba fihi, batas usia yang telah mendekati padanya, ta'ayyunul furudhi alaikumah, mendekati kalian pada usia di mana ditetapkan kewajiban-kewajiban itu kepada kalian yang harus kalian tunaikan. Wa tawajjahat taklifu ilaikumah, dan diarahkan beban-beban syariat itu kepada kalian berdua. Nampak dari apa yang beliau sampaikan di sini bahwa kedua anak beliau yang beliau menyampaikan nasihatnya dalam risalah ini, keduanya belum mencapai usia baligh, namun sudah mendekati, di mana mereka telah sampai pada usia yang memungkinkan bagi mereka memahami nasihat dan wejangan yang disampaikan oleh ayahnya ini. Maka di sini beliau mengatakan, apabila kalian telah sampai kepada usia yang telah mendekati usia tersebut, kalian terkena kewajiban untuk menunaikan syariat, menjalankan kewajiban, dan beban-beban syariat itu ditujukan kepada kalian berdua. Wa tahaqqaqtu annakuma qad balaghtuma hadda man yafhamu al-wa'dha wa yatabayyanu ar-rusyda, dan aku yakini bahwa kalian berdua sekarang ini telah mencapai usia seseorang yang telah mampu memahami nasihat yang disampaikan kepadanya dan mampu menerima bimbingan. Wa yasluhu lit-ta'limi wal-'ilm, dan telah memungkinkan bagi kalian menerima ilmu. Wa yasluhu lit-ta'allumi wal-'ilm, dan telah memungkinkan bagi kalian untuk belajar dan menerima ilmu. Jadi usia ini sudah sampai kepada tingkatan tamyiz, bahkan tingkatan murahaqah, yakni mendekati usia baligh yang telah memahami nasihat yang disampaikan kepadanya. Lazimani an uqaddima ilaikuma wasiyati, maka merupakan hal yang lazim, yang wajib bagiku untuk aku persembahkan kepada kalian berdua wasiatku. Wa udhira ilaikuma nasihati, dan aku ingin menampakkan nasihatku kepada kalian berdua. Makhafata an takhtarimani maniyatun, khawatir jangan sampai aku dijemput oleh kematian. Walam ablugh mubasharatan ta'limakuma, dalam keadaan aku tidak terlibat secara langsung untuk mengajari kalian berdua. Wa tadribakuma, dan melatih kalian berdua untuk taat kepada Allah.
wa irsyadakuma, dan membimbing kalian berdua, wa tafhimakuma, dan untuk memahamkan kalian berdua. Di antara faedah dari apa yang beliau sampaikan di sini, bahwa merupakan hal yang dianjurkan bagi orang tua untuk senantiasa mengarahkan anaknya semenjak anak tersebut masih kecil, meskipun mereka belum mencapai usia baligh. Jangan sekali-kali orang tua berpandangan masa bodoh dalam pendidikan anaknya. Misalnya dia mengatakan, ya sudahlah, nanti kalau dewasa berubah sendiri. Ya. Kalau dewasa dia berubah sendiri, biar aja. Ya. Biar dia menikmati masa kekanak-kanakannya. Lalu kemudian dia tidak memperhatikan pendidikannya. Dia tidak mengarahkan. Atau misalnya dia mengatakan, ya, dia kan belum balik. Apabila seorang belum balik, maka belum terkena beban syariat kepadanya. Biarkan saja. Lalu dia menelantarkan pendidikan anaknya. Ini kesalahan dalam pendidikan anak. Mari kita kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam semenjak anak itu masih kecil telah dibiasakan untuk mengenal syariat. Umar bin Abi Salamah yang masih kecil, ketika dia mendekati hidangan makanan, maka tangannya menggerayang, ingin mengambil apa saja yang dilihatnya. Anak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarinya bahagian dari syariat. Ya gulam, sammillah, wa qul bi yaminika, wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, sebutlah bismillah ketika engkau hendak makan. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dengan yang dekat darimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka masih berusia 7 tahun. Diperintahkan meskipun belum mencapai usia baligh. Pukul mereka ketika di usia 10 tahun mereka enggan salat, dan pisahkan tempat-tempat pembaringan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya kepada Ibnu Abbas yang belum mencapai usia baligh. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah syariat Allah, engkau akan mendapati Allah Azza wa Jalla di hadapanmu dalam keadaan Allah ridha kepadamu. Dan seterusnya al-hadis. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba syariat berpuasa, mereka membiasakan anak-anak mereka untuk berpuasa, ikut berpuasa meskipun mereka masih kecil. Jadi ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak anak itu masih kecil, belum mencapai usia baligh, telah dibiasakan untuk mengenal syariat. Anak-anak wanita mengenal jilbab, mengenal hijab, berusaha untuk diperkenalkan hubungan antar laki dan wanita, ada batasan-batasannya. Anak lelaki dibiasakan untuk mengenal syariat, mengenal salatul jamaah, dan seterusnya. Ini akan memberi manfaat kepada mereka ketika mereka dewasa. Mereka tidak dalam keadaan kaget menerima syariat itu. Sebelumnya mereka tidak pernah melakukannya, tiba-tiba mereka harus mengerjakan, sehingga menjadi sesuatu yang berat bagi mereka. Tapi kalau sudah dibiasakan semenjak kecil, maka ketika mereka dewasa, dalam keadaan mereka telah terbiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa di sini beliau sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, maka beliau ingin mendidik secara langsung. Beliau mendidik secara langsung kepada anaknya, bukan diserahkan kepada orang lain. Kata beliau, lazimani an uqaddima ilaikuma wasiyati, merupakan hal yang wajib bagiku untuk menyampaikan wasiatku kepadamu dan menampakkan nasihat-nasihatku untukmu sebelum kematian menjemput aku. Jadi beliau bertanggung jawab dalam hal mendidik anak-anaknya, dan ini menunjukkan sikap seorang ayah yang baik, yang saleh, yang berusaha untuk mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Maka dia ingin secara langsung memberikan ilmu pelajaran kepada anak-anaknya tersebut. Karena tentunya orang tua adalah orang yang paling kasih sayang kepada anaknya, orang yang lebih pantas untuk memberikan perhatian yang besar untuk anaknya daripada selain orang tua. Sangat berbeda pendidikan orang tua secara langsung dengan pendidikan selain orang tua dalam hal kasih sayang dan yang lainnya. Fa in ansa Allah taala fi al ajal, apabila Allah Subhanahu wa taala memberi tempo untukku dalam hal ajalku, yakni apabila Allah Azza wa Jal memperpanjang usiaku dan dilambatkan kematianku, fasayakthurun nushu wat-ta'lim wal-irsyad wat-tafhim, maka akan semakin banyak nasihat yang akan aku sampaikan, ilmu yang akan aku sampaikan, bimbingan dan pemahaman. Jadi sebelum mencapai usia balig, beliau sebagai seorang ayah telah berusaha mengarahkan anaknya, memperkenalkan kepada mereka syariat, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka tinggalkan. Khawatir jangan sampai kematian menjemput dalam keadaan dia tidak sempat menyampaikan nasihat itu secara langsung kepada anaknya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya, maka akan semakin banyak pula nasihat yang akan aku sampaikan kepadamu. Jadi nasihat itu terus menerus. Jangan bosan-bosannya orang tua untuk menyampaikan nasihat kepada anaknya. Ya. Jangan sekali-kali orang tua putus asa. Bagaimanapun kondisi anak itu, anak itu sudah tidak ada harapan. Jangan. Teruslah menyampaikan nasihat, teruslah berikan bimbingan, sambil hendaknya kedua orang tua memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak. Coba ini anak-anak ini dipisah ini. Yang ini. Coba pisah. فَسَيَكْثُرُ النُّسْحُ وَالتَّعْلِيمُ وَالْإِرْشَادُ وَالتَّفْهِيمُ, maka akan semakin banyak nasihat. Semakin banyak nasihat. Dan orang tua berpandai-pandai dalam menyampaikan nasihat kepada anaknya. Tidak harus nasihat itu dalam bentuk di majelis serius. Tiap hari kamu masuk sini. sampaikan nasihat, membuat anaknya jadi tegang. Tidak. Tidak mesti. Bahkan dalam saat-saat bercanda, kita bisa menyampaikan nasihat itu. Tidak mesti harus dalam kondisi tegang. Datang, didudukkan, kumpulkan, lalu membuat mereka tegang. Sehingga mereka menyangkut. Tiap hari pengadilan. Tiap hari pengadilan dari orang tuanya. Ya. Sambil anak-anak kedua, ya, karena yang namanya anak-anak senang dengan permainan, senang dengan guyon. Ya. Di sela-sela itu ambil kesempatan. Nah, kalau ini tidak boleh. Ini yang dianjurkan. Ya. Sambil dia bermain, dia juga tanpa terasa mendapatkan nasihat dan wejangan dari orang tuanya. Apalagi sekarang ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, butuhnya anak itu nasihat. Dan terus sampaikan kepada mereka nasihat. Di tengah-tengah lingkungan yang semakin banyak fitnah, semakin banyak kerusakan, maka tanggung jawab orang tua semakin besar. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kata beliau, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim ta'limahum al-fara'id was-sunan. Mayoritas anak-anak itu, kata beliau, munculnya kerusakan pada mereka itu disebabkan karena orang tua, ayah-ayah mereka. Kenapa? Yang menelantarkan pendidikan terhadap mereka, tidak mengajari mereka hal-hal yang wajib, hal-hal yang disunnahkan dalam syariat ini, menelantarkan mereka, tidak memberikan pendidikan, tidak mengarahkan mereka kepada kebaikan. Maka ini tanggung jawab orang tua. Wa ma tawfiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali karena Allah. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan hanya kepada Allah hamba-hamba Allah itu bertawakal. Biyadihi qulubukuma wa nawasikuma, di tangan Allah hati-hati kalian wahai anakku berdua. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ubun-ubun kalian. Maksudnya, bahwa setiap hamba ini di bawah kekuasaan Allah. Di bawah pantauan Allah azza wa jalla. Allah yang mengawasi mereka. Dan Allah yang membolak-balikkan hati mereka. Maka hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Mengajari anak untuk senantiasa menyandarkan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in hala baini wa baina dhalika ma atawaqqa'uhu wa adhunnuhu min iqtirabil ajal. Apabila ada yang menghalangi antara aku dengan nasihat yang ingin aku sampaikan, yaitu sesuatu yang aku khawatirkan dan yang aku sangka yang mendekati ajalku, wa inqita'il amal, dan terputusnya harapan, fa fima arsumuhu min wasiyati wa ubayyinuhu min nasihati ma in amiltuma bihi sabattuma ala minhajis salafis salih. Maka apa yang aku tulis ini dari wasiatku dan apa yang telah aku terangkan dari nasihatku, apabila kalian mengamalkan isinya, niscaya kalian akan kokoh untuk berjalan di atas manhaj as-salafus salih. Subhanallah. Perhatikan pendidikan beliau, mengajarkan anaknya untuk mengenal Islam yang sahih, Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Islam yang para ulama as-salafus salih berjalan di atasnya. Itulah yang beliau sampaikan di dalam nasihat ini. Apabila ajalku dekat, maka aku sudah menuliskan untuk kalian nasihat. Yang apabila kalian mengamalkan nasihat ini, insyaallah engkau kokoh di atas al-manhaj as-salafi, manhajus salafus salih. Wafuztuma bil matjarir rabih, dan kalian berdua akan meraih kemenangan, mendapatkan sebuah perdagangan yang mendapatkan keberuntungan yang berlipat ganda. Waniltuma khairad dunya wal akhirah, dan kalian berdua akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Wa astaudi'ullaha dinakuma wa dunyakuma, dan aku menyerahkan kepada Allah agama kalian dan demikian pula dunia kalian. Wa astahfidhuhu ma'ashakuma wa ma'adakuma, dan aku memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian dalam kehidupan dunia kalian, demikian pula ketika kalian kembali kepada Allah. Wa ufawwidhu ilaihi jami'a ahwalikuma, dan aku menyerahkan kepada Allah seluruh keadaan kalian. Huwa hasbi fikuma wa ni'mal wakil, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang cukup bagiku dalam memelihara kalian berdua, dan dialah sebaik-baik wakil. Jadi beliau setelah menyampaikan nasihatnya, menyampaikan wejangannya kepada anak-anaknya, beliau tidak lupa untuk mengingatkan bahwa hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu milik Allah. Bagaimanapun orang tua berusaha untuk menyampaikan nasihat kepada anaknya, memberikan bimbingan kepada mereka, namun jika Allah tidak memberi hidayah, maka dia tidak akan berjalan di atas kebenaran. Lihat bagaimana Nabiullah Nuh AS tidak bosan-bosannya beliau terus menyampaikan nasihat kepada anaknya sampai mendekati kematiannya. Ketika musibah dan bala di negerinya menimpa mereka, beliau berusaha untuk menyelamatkan anaknya, tapi anaknya memilih kekafiran. Hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala, namun kita sebagai orang tua tetap bertanggung jawab untuk terus menyampaikan nasihat dan bimbingan itu. Selepas itu kita banyak memohon kepada Allah, ya Allah berikan bimbingan kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada istri kami. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Semoga Allah azza wa jal membimbing anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh. Lalu kata beliau, wa'lama an la ahada ansahu minni lakuma. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang paling memberi nasihat untuk kalian berdua dari aku. Seorang ayah, orang yang paling bersemangat untuk memberikan nasihat yang terbaik untuk anaknya. Meskipun dia punya guru. Dia punya guru di sekolah yang memberikan kepadanya ilmu. Tapi ketahuilah, orang tua, orang yang paling bersemangat untuk memberikan kebaikan itu untuk anaknya. Tidak ada orang yang berkedudukan seperti orang tua. Oleh karena itu di masa-masa ketika anak itu masih kecil, ya, yang masih butuh kasih sayang dari orang tuanya, di situ peranan orang tua sangat besar sekali. Maka di saat itu jangan anak itu dijauhkan dari orang tuanya. Tidak ada yang mengalahkan kasih sayang orang tua. Anak usia 5 tahun sudah kirim mondok jauh dari orang tuanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai dia dewasa tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Ya. Dengan alasan dia bisa mondok. Ya. Dibiarkan dia mandiri. Anak 5 tahun dipondokkan, 6 tahun dipondokkan jauh dari orang tuanya. Ilmu apapun yang disampaikan oleh gurunya tidak akan mampu mengalahkan peranan yang besar yang dimiliki oleh orang tua kepada anaknya. Butuh kasih sayang orang tua. Maka kata beliau, Tidak ada seorang pun yang paling bersemangat untuk menyampaikan nasihat yang terbaik kepada kalian berdua, wahai anakku, daripada aku. Wala ashfaqa minni alaikuma, tidak ada orang yang paling kasih sayang terhadap kalian berdua dari aku sebagai seorang ayah. Wa annahu laysa fil ardi man tatibu nafsi ay yafdhal alayya ghayrukuma, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun di permukaan bumi ini seorang yang lebih aku prioritaskan, yang lebih baik dalam diriku untuk aku prioritaskan, untuk aku berikan keutamaan yang lebih daripada kalian berdua, wahai anakku. Ya. Kasih sayang orang tua kepada anaknya itu melebihi kasih sayang kepada selain anaknya. Wala arfa'u halan fi amri dunya fi amri dini wa dunya siwakuma, dan tidak ada seorang pun yang lebih mampu mengangkat keadaan seorang anak dalam perkara agama, demikian pula dalam perkara dunia, selain kalian berdua, ya, yang akan berusaha membimbing, mengarahkan mereka kepada hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan untuk mereka, untuk kehidupan dunia, demikian pula agamanya. Wa aqallu ma yujibu dhalika alaikuma an tusikha ila qawli. Maka di sini beliau memulai untuk menjelaskan bahwa engkau sebagai anak hendaknya mendengarkan nasihat orang tua. Di antara sekian banyak manusia, orang yang paling berhak, yang paling pantas untuk engkau dengarkan nasihatnya adalah nasihat yang disampaikan oleh orang tuamu. Kata beliau, wa aqallu ma yujibu dhalika alaikuma an tusikha ila qawli wa tatta'idha bi wa'dhi. Dan sesuatu yang paling sedikit yang mewajibkan atas kalian berdua, minimalnya ya, sikap kalian terhadap orang tua kalian adalah kalian mendengarkan ucapanku, kalian menyimak apa yang aku sampaikan, kalian menerima nasihatku, wa tatafahhama irsyadi wa nushi, dan kalian memahami bimbinganku dan nasihatku. Wa tatayaqqana anni lam anhakuma an khair wa la amartukuma bi syarr, dan hendaknya kalian berdua meyakini bahwa aku tidak akan melarang kalian dari berbuat kebaikan, dan aku tidak memerintahkan kepada kalian berdua untuk melakukan keburukan. Itu orang tua. Karena kasih sayang orang tua kepada anaknya, dia tidak mungkin memerintahkan anaknya untuk melakukan keburukan atau mencegah mereka dari satu kebaikan. Kebiasaan orang tua, dia berusaha mengarahkan anaknya untuk menjadi yang terbaik, melakukan kebaikan, mengamalkan yang saleh, dan meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Itu orang tua. Meskipun kadang-kadang memang disebabkan karena kejahilan orang tua, minimnya ilmu yang dimiliki oleh orang tua, kadang-kadang dia mengarahkan anaknya kepada sesuatu keburukan dalam keadaan dia menyangka itu baik. Dalam keadaan dia menyangka itu baik, karena kejahilan, karena kebodohan, anaknya dibiarkan untuk melakukan apa saja, tidak ada bimbingan. Ya. Ada sebagian orang tua kaum muslimin, ya, senang kalau anaknya itu di usia 2 tahun, 3 tahun sudah pandai bernyanyi. Ya. Bahkan ada yang anak usia tahun sudah pintar joget. Anak kecil. Ya, joget sambil nyanyi, ngomong ini, ngomong itu. Orang tuanya senang. Ya. Dia menyangkos. Hah? Anak saya hebat. Sudah bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Dia tidak mengetahui bahwa itu keburukan bagi anaknya. Ya. tidak memperhatikan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Ini karena kejahilan. Setiap hari anaknya mengkonsumsi apa yang diberikan oleh orang tuanya. Apa itu? Televisi. Televisi dimasukkan ke dalam rumahnya. Apalagi acara-acara yang ada di televisi sekarang ini, macam-macam. Ya. Yang dikonsumsi oleh anak tersebut. Film-film dengan berbagai macamnya. Sinetron dengan berbagai macamnya. Film-film anak-anak yang tidak jarang justru merusak akidah anak tersebut. Tapi orang tua masyhur, dia menyangka itu kebaikan. Ya. Dia menganggap bahwa kalau anak itu sudah ada di depan televisi, duduk, diam, ya, sambil mengikuti setiap acara, ya, yang penting dia tidak kesana kemari. Daripada dia keluyuran kesana kemari, tidak jelas, maka dibiarkan di rumah. Tapi dia tidak memfilter, dia tidak memberikan yang terbaik untuk anaknya di dalam rumahnya. Sehingga dia terpengaruh dengan apa yang dia saksikan, apa yang dia dengarkan. Dalam keadaan anak tersebut terus mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya sesuatu yang mendatangkan kemudaratan pada dirinya. Ini disebabkan karena kejahilan, kebodohan. Anak itu tumbuh dalam keadaan tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal Al-Qur'anul Karim. Tidak memahami Al-Qur'an, tidak mengenal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, orang tua itu senantiasa memerintahkan anaknya kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. وَتَسْلُكَ السَّبِيلَ الَّتِي نَهَجْتُهَا, dan hendaknya kalian berdua menempuh jalan yang telah aku berjalan di atasnya. وَتَمْتَثِلَ الْحَالَ الَّتِي مَثَلْتُهَا, dan kalian berjalan melaksanakan atau berada di atas kondisi yang aku telah menjalaninya, yaitu di atas ilmu dan iman. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wa'lama أننا أهل بيت لم يخل بفضل الله من تهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاون. Ketahuilah bahwa kami ini, kita ini adalah sebuah keluarga yang dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kami berhenti untuk selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kesalehan, berpegang kepada agama, memelihara kesucian dan kehormatan keluarga dan senantiasa menjaganya. Jadi, beliau ingin menjelaskan kepada anaknya bahwa kita ini keluarga yang mengenal agama. Dan ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan. Itu harus kamu pahami, bahwa keluarga kita keluarga yang terhormat, keluarga kita keluarga yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa kana banu ayyub ni waris afallahu anhu wa anhum ajma'in jadduna Sa'ad. Maka anak-anaknya Ayyub bin Waris, ini dari kakek-kakeknya, ya, keturunan dari Ayyub bin Waris, afallahu anna, semoga Allah memaafkan kami dan mereka seluruhnya. Ya. Mereka itu adalah kakek kami. Dari keturunan Ayyub bin Waris. Itu adalah kakek kami. Tsumma kana banu Sa'ad. Kemudian anak-anak dari Sa'ad ini. Ya. Kakek kami yang bernama Sa'ad. Dari keturunan Ayyub bin Waris. Lalu dari keturunan Sa'ad. Ya. Sulaiman. Wa Khalaf. Wa Abdurrahman. Wa Ahmad. Ini adalah anak-anak dari Sa'ad, artinya dari keluarga beliau, ya, dan dari saudara-saudara beliau yang itu adalah paman-paman dari anak-anaknya ini. Wa kana awfar as-salahi wat-tadayyuni wat-tawarru'i wat-ta'abbud fi jaddikum khalaf. Dan orang yang paling dikenal kesolehannya, agamanya, sikap waraknya dan ibadahnya, di antara kakek-kakek kalian itu adalah kakek kalian yang bernama Khalaf. Kakek kalian bernama Khalaf, yaitu ayah dari beliau. Karena nama beliau Sulaiman bin Khalaf. Khalaf kakek dari anaknya. Dia orang yang paling dikenal dengan kesolehannya. Paling dikenal dengan berpegang teguh dengan agamanya, sikap waraknya, ibadahnya. Kana ma'ajahihi wa halihi wa ittisa'i dunyahu munqabidan anha. Beliau ini, yani ayah Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, dia dikenal dengan memiliki kedudukan di tengah masyarakatnya. Dikenal di tengah masyarakatnya, punya kemuliaan. Dikenal dengan keadaannya yang baik, dunianya yang luas, karena dia seorang pedagang besar. Namun dalam hal dunia, kata beliau, munqabidan anha. Beliau menahan diri dari dunia, bukan seorang hamba dunia. Meskipun beliau memiliki dunia, beliau memiliki harta, namun harta yang beliau miliki tidak menjadikan beliau lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mutaqallilan minha, beliau mengambil dari dunia itu sedikit. Tsumma aqbala 'ala al-ibadati wal i'tikaf ila an tuwfiya rahimahullah. Kemudian kakek kalian itu senantiasa fokus untuk melakukan ibadah dan beriktikaf, yani fokus untuk melakukan ibadah sampai kemudian beliau wafat rahimahullah. Jadi beliau memperkenalkan kepada anaknya tentang keluarganya yang saleh. Ya, kepada mereka lah kalian harus menjadikan itu sebagai contoh. Kakek kalian, orang tua kalian yang saleh, contoh itu. Maka di sini penting sekali peranan orang tua dalam memberikan contoh kebaikan untuk anaknya. Bukan hanya dalam hal teori. Nah, rajin kamu beribadah kepada Allah, dianya sendiri malas beribadah. Nah, semangat kamu, ayo tegakkan sholat jamaah di masjid, dianya tidak pernah nongol di masjid. Jadi tidak cukup sekedar teori. Seorang menyampaikan kebaikan untuk anaknya, dia sendiri tidak melakukannya, tidak mengamalkannya. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. 'Arun 'alayka idza fa'alta 'azim. Jangan engkau melarang orang dari satu akhlak yang buruk sementara kamu melakukannya. Itu aib bagi kamu, celaan bagi kamu, celaan yang besar. Sehingga ketika orang tua menyampaikan sesuatu kepada anaknya, hendaknya disertai dengan praktek. Sehingga anak itu mendapatkan manfaat dari orang tua secara teori juga secara praktek, diperhatikan. Jangan kita menyangka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, anak-anak itu tidak perhatian mereka. Ya. Anak ini yang lagi nulis di depan ini, lagi nulis, kadang-kadang dia perhatian. Ini yang diucapkan. Dia perhatikan apa yang ada di sekelilingnya, si fulan, apa yang dilakukan oleh si Allan, si fulan. Bahkan orang tuanya. Oleh karena itu, kadang-kadang apabila anak itu sudah pandai berpikir, keluar protes, kritikan dari anak itu kepada ayahnya. Kok abiku kok mengucapkan ini? Tapi dia sendiri begitu. Dia mengatakan kepadaku, kamu harus begini, kamu harus, kamu tinggalkan. Tapi kok abiku kok kayak gitu orangnya? Kamu nak jangan suka ke warnet. Abinya hobi warnet. Hah? Kamu jangan suka main game. Abinya kerjanya main game. Game bola. Game ini, game itu, macam-macam. Ya. Dan yang lainnya. Jadi harus ada contoh real dari orang tua. Orang tua yang menampakkan kebaikan untuk anaknya, sehingga dia melihat orang tuanya benar-benar menjalankan apa yang dia nasihatkan kepada anak-anaknya tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma kana banu Khalaf ammakuma Ali wa Umar wa abukuma Sulaiman." Kemudian anak-anaknya Khalaf, yani ayah beliau Khalaf, ya. Anak-anaknya ada yang bernama Ali, Umar, demikian pula ayah kalian ini Sulaiman. "Wa ammakuma Muhammad wa Ibrahim." Demikian pula paman kalian yang bernama Muhammad dan Ibrahim. "Falam yakun fi a'mamikuma illa mashhurun bil hajji wal jihadi was salahi wal afaf." Sesungguhnya paman-paman kalian itu, mereka tidak dikenal kecuali kemasyhuran mereka untuk beramal saleh. Mereka dikenal suka menunaikan ibadah haji, berjihad, amalan saleh, menjaga kehormatan dirinya. "Hatta tuwfiya minhum ala dhalika afallahu anna wa anhum." Sampai kemudian mereka wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kami dan mereka. Jadi dinampakkan kepada anaknya, "Nih loh, paman-pamanmu, nih orang tuamu, mereka adalah orang-orang yang dikenal kesalehannya. Jaga itu. Jangan merusak kehormatan keluarga. Pelihara kesalehan mereka." Nah, mereka orang-orang yang senang dalam beramal saleh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga dan memelihara kehormatannya. Maka hendaknya kamu berjalan di atas bimbingan mereka. "Wa ka'annani lahiqun bihim wa waridun 'alaihim." Dan seakan-akan aku akan menyusul mereka dan aku akan mendatangi mereka. Jadi beliau sendiri merasa bahwa usia beliau mungkin sudah tidak lama lagi, aku akan menyusul paman-paman kalian itu. "Wa yasirul amru ilaikuma," dan apabila aku telah meninggal, tanggung jawab itu akan kembali kepada kalian berdua. "Fala ta'khudha ghayra sabilihim," maka jangan engkau menempuh kecuali jalan mereka, karena mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengenal agama, berjalan di atas manhaj salafi. "Wala tardaya ghayra ahwalihim," jangan kalian rida kecuali dengan keadaan mereka, berjalan di atas keadaan dan bimbingan mereka. "Fa in istata'tum ziyadah fali anfusikum tumahhidan wala hatabniyan," dan apabila engkau mampu memberi tambahan melebihi mereka, ya, mengalahkan kesalehan mereka, kalian mampu lebih baik dari mereka menambah amal saleh yang kalian lakukan, maka itu terserah kembali kepada diri-diri kalian berdua. Kalianlah yang mampu melakukan itu, kalianlah yang membuka jalan, dan kalianlah yang akan membangun amalan-amalan saleh itu kembali kepada kalian. "Wa illa fala tuqassira an halihim," tapi kalau kalian tidak mampu mengalahkan kesalehan mereka, jangan sampai kamu meninggalkan bimbingan dan arahan mereka. Nah, jadi ini pendidikan Abu Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala kepada ayahnya, ingin memperlihatkan bahwa engkau apabila ingin menjadikan contoh tuh, contoh orang-orang tuamu, paman-pamanmu yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang saleh, ikutilah bimbingan mereka. Jangan menyelisihi bimbingan dan tuntunan mereka itu. Nah, setelah beliau menyampaikan secara umum pentingnya kesalehan, pentingnya nasihat orang tua kepada anaknya, bahwa ayah adalah orang yang paling bersemangat dalam memberi nasihat kepada anaknya, pentingnya untuk memperkenalkan kepada mereka lingkungan yang baik, siapa yang harus mereka contoh, karena yang namanya anak-anak itu sangat mudah sekali untuk terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau lingkungannya baik, dia akan mudah menjadi baik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. "Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Namun kedua orang tuanya lah yang merubah kondisi anak itu menjadi Yahudi menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang baik kepada anak-anaknya. Jauhkan mereka dari lingkungan yang buruk, yang dapat menyebabkan rusaknya akidah mereka, rusaknya akhlak mereka, sehingga mereka tidak mengenal bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu beliau pun memulai menyampaikan wasiat dan nasihatnya secara rinci. Kata beliau rahimahullah taala, wa awwalu ma usikuma bihi ma awsa bihi Ibrahim banihi wa Yaqub. Maka hal yang pertama kali yang aku wasiatkan kepada kalian berdua adalah wasiat yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim untuk anak-anaknya dan Ya'qub alaihimus salatu wassalam, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Baqarah ayat 135, ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, tauhid, Islam. Maka jangan sekali-kali kalian mati, melainkan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Subhanallah, sebaik-baik wasiat. Ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka prinsip yang utama dalam hal iman, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Ajarkan kepada mereka tauhid. Setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu harus diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah. Sandarkan diri hanya kepada Allah. Jangan menyembah patung, berhala, jangan menyembah kuburan, jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan, jangan menyembah bintang, jangan mendatangi para dukun, jangan percaya kepada paranormal dan semisalnya. Ajarkan kepada mereka tauhid. Ini yang terpenting. Ya. Ingatkan mereka bahwa mereka adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah. Jangan pertama kali yang menjadi wasiat orang tua kepada anaknya orientasinya selalu kepada dunia. Ya. Nah, belajar sungguh-sungguh. Ya, semoga kalau dewasa bisa jadi dokter. Nah, belajar sungguh-sungguh. Semoga nanti kalau dewasa jadi presiden. Orientasinya dunia, dunia. Diarahkan kepada dunia, dijadikan anak itu cinta dan membesarkan dunia dalam dirinya. Jangan. Perhatikan wasiat Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya. Inna Allah astafa lakumud din. Allah telah memilihkan untuk kalian agama tauhid ini. Jangan sekali-kali kalian mati, melainkan kalian sebagai hamba-hamba Allah yang berserah diri kepada-Nya. Wa anhaakuma amma nahaa 'anhu Luqman ibnuhu wa huwa ya'idhuhu. Dan aku melarang kalian berdua seperti Luqman alaihi salam melarang anaknya ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Ketika Luqman menyampaikan wasiat kepada anaknya dan beliau menasihatinya, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ajarkan kepada anaknya tauhid. Ya. Jadikan segala jenis ibadah yang kamu lakukan hanya untuk Allah. Kamu sholat, ingat sholatlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan syirik. Tuh, ada orang-orang itu kalau lagi ada masalah datang ke
kuburan. Berdoa kepada pemilik kuburan yang sudah mati, yang dianggap soleh. Jangan sekali. Itu syirik. Ingatkan anak-anak itu. Ya. Apabila kamu ada problem, ada masalah, kerjakan salat. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkan urusanku. Ingatkan anak-anak itu. Jangan ketika ada masalah datang ke sekumpul. Pakai hadis palsu lagi. Idza a'yadkumul umur fa 'alaykum bi ashabil qubur. Apabila kalian dirundung masalah, apabila kalian tidak mampu menyelesaikan problem yang kalian hadapi, datangilah penghuni kuburan. Hadis dari mana? Mana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kalian ada masalah, sudah datang. Ya, banyak orang kalau ada masalah, mereka datang ke kuburan fulan. Itu masalahnya terselesaikan. Itu bukan terselesaikan. Itu syaitan yang berusaha menghiasi kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga seakan-akan terselesaikan, padahal semakin menyebabkan rumitnya permasalahan dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berikutnya. Wa uakkidu alaikum fi dzalika wasiyati. Aku tekankan lagi kepada kalian berdua wasiatku ini. Jadi ditekankan lagi, diarahkan. Wa ukarriruha hirsan ala ta'alluqikuma wa tamassukikuma bihadha ad-din alladhi tafaddala Allah ta'ala 'alaina bih. Dan aku terus mengulang-ulangi semangat agar kalian berpegang teguh dengan agama ini yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kami dengannya. Masyaallah. Luar biasa orang tua yang seperti ini. Ya, mengingatkan anaknya untuk senantiasa berjalan di atas tauhid jauh dari kesyirikan. Fala yastazillakuma anhu syai'un min umurid dunya. Dan jangan sekali-kali engkau dikelincirkan sesuatu dari perkara-perkara dunia yang menyebabkan engkau melepaskan peganganmu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa abdhuladunahu arwahakuma. Dan hendaknya kamu korbankan karena agama ini, kamu korbankan karena Allah ruh-ruh kalian, jiwa-jiwa kalian. Jadi diajarkan anak itu untuk berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia harus mengorbankan hartanya, walaupun dia harus mengorbankan jiwanya. Yang penting di jalan yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Karena ada sebagian orang ketika dia salah jalan, menyangka itu jalan agama, jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang ditempuh jalan-jalan syaitan, dalam keadaan dia menyangka itu jalan agama. Ternyata yang dia tempuh adalah jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan kaum khawarij, jalan-jalannya kaum teroris. Pemikirannya rusak dengan pemikiran bid'ah, lalu itu yang diberikan kepada anak-anak mereka. Kamu harus rela mati demi agama, tapi jalannya sesat. Dia menyangka itu bagian dari agama, namun pada hakikatnya mereka melakukan pengerusakan di muka bumi. Ini juga hati-hati dari model orang-orang yang menampakkan agama seolah-olah mereka mengamalkan agama Allah, namun ternyata jalannya sesat. Keyakinannya khawarij. Anak-anaknya diajarkan untuk melakukan pengeboman bunuh diri, menganggap itu bagian dari amaliyah istisyhariyah, amalan untuk mati syahid. Hati-hati, ini juga berbahaya. Ada sebagian orang tua kadang-kadang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Dia melihat anaknya baik-baik saja. Ya. Dulunya anaknya itu tidak pakai jilbab. Lama-lama, sudah mulai pakai jilbab. Bahkan sudah mulai jilbab besar. Bahkan sudah pakai cadar. Oh, anaknya bagus ini.
Tidak berapa lama kemudian anaknya kabur, hilang. Ya. Hilang. Kemana ini anaknya? Bingung orang tuanya. Anaknya menitipkan surat untuk orang tuanya. Terima kasih yang telah menjadikan sebab aku dilahirkan sebagai seorang syahidah. Ya. Aku tidak sejalan dengan abi. Aku tidak sejalan dengan kamu. Ya. Saya memilih inilah jalanku. Nah, ternyata terbawa oleh pemahaman teroris. Nah, entah sekarang di mana. Ya. Mungkin tahu-tahu nanti ada pengumuman bunuh diri, ternyata dia pelakunya. Waliyadzubillah. Jadi kata para ulama, orang tua harus benar-benar memperhatikan pendidikan anaknya. Bukan dalam hal kelalaian mereka dari agama, demikian pula perhatian mereka kepada siapa mereka belajar, kepada siapa mereka berguru, apa yang mereka pelajari. Penting bagi orang tua untuk memeriksa. Jangan sampai anaknya terjatuh dalam pemikiran bid'ah dalam keadaan orang tuanya tidak sadar bahwa anaknya telah menyimpang. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata beliau, wabdzul dunahu arwahukum. Korbankan demi agama ini jiwa-jiwa kalian. Fakaifa bidunyakuma? Kalau jiwa-jiwa saja kalian korbankan untuk agama kalian, apalagi hanya urusan dunia. Jiwa saja kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya masalah materi. Fa innahu la yanfa'u khairun ba'dahu al-khuludu fi an-nar. Masyaallah. Nasihat yang bermanfaat. Apa kata beliau? Fa innahu la yanfa'u khair ba'dahu al-khuludu fi an-nar. Sesungguhnya tidak akan memberi manfaat sebuah kebaikan kalau setelahnya menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Kebaikan apapun yang setelahnya seseorang kekal dalam neraka tidak memberi manfaat. Kebaikan dunia misalnya, wah, dia senang dengan harta yang dia miliki, dia senang dengan dunia yang dia miliki, dia senang dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Tapi kalau setelahnya menyebabkan seorang kekal dalam neraka, apa manfaatnya? Kesenangan yang sesaat. Wala yadurru dhairun ba'dahu al-khuludu fil jannah. Dan tidaklah memudaratkan sesuatu apapun yang setelahnya menyebabkan seorang kekal di dalam surga. Mudarat, dapat ujian dalam kehidupan dunia. Seorang akhirnya berkorban dengan harta yang dia miliki, seorang yang berkorban dengan jiwanya sekalipun, tapi menyebabkan seorang kekal di dalam al-jannah, maka itu bukan kemudaratan. Itu bukan kemudaratan. Tidaklah memudaratkan sesuatu yang setelahnya menyebabkan seorang kekal di dalam al-jannah. Ini prinsip seorang mukmin. La yanfa'u khairun ba'dahu al-khuludu fin-nar wa la yadurru dhairun ba'dahu al-khuludu fil-jannah. Tidak memberi manfaat kebaikan apapun yang setelahnya menyebabkan kekal di neraka, dan tidak akan memudaratkan sesuatu apapun yang setelahnya dapat menyebabkan seorang kekal di dalam al-jannah. Subhanallah. Dalam kehidupan dunia ini kan kita tidak terlepas dari cobaan. Cobaan itu banyak. Kita akan selalu menghadapi cobaan. Seorang mukmin selama dia hidup di dunia ini pasti akan menghadapi berbagai macam cobaan, ujian. Tinggal kita melihat apa sikap kita dalam menghadapi cobaan dan ujian tersebut. Kita diperintahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, menaati Rasulnya, meskipun kadang-kadang kita harus mengeluarkan sebagian dari apa yang kita miliki dari harta. Iya kan? Kemudaratan apa yang di Di sini. Kemudaratan apa yang diraih oleh seorang hamba kalau ternyata menyebabkan dia akan bahagia di dalam Al-Jannah. Dia mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk wakaf dalam kebaikan. Wakaf tanah. Oh, saya punya tanah 1 hektar, 2 hektar, saya sumbangkan untuk diwakafkan pembangunan masjid dan pondok misalnya. Dia mengeluarkan harta. Keluar sekian ratus juta misalnya. Tapi seorang yang melakukannya dengan ikhlas akan mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang meninggal, maka terputus amalan saleh yang dia lakukan kecuali dalam 3 hal. Shadaqatin jariyah, wakaf, atau ilmu yang bermanfaat, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Kemudaratan apa? Ketika seseorang memiliki harta, dia menyempatkan, menyisihkan sebagian hartanya, ingin membangun masjid di sebuah tempat, agar dijadikan sebagai sarana bagi kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan baginya masjid, rumah di dalam al-jannah. Kemudaratan apa? Dia mengeluarkan uang. Dia menyisihkan hartanya. Tapi dia mendapatkan hasilnya di akhirat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Apa saja yang kalian persembahkan untuk kemaslahatan diri kalian dari kebaikan, kalian pasti akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Dan balasan itu lebih baik dan lebih besar keutamaannya. Jadi tidak memudaratkan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari hamba-hambanya yang mukmin harta-harta mereka, bahkan jiwa-jiwa mereka. Allah membayar untuk mereka al-jannah. Kalau menyebabkan seorang kekal di dalam jannah, tidak memudaratkan apapun. Jadi seorang mukmin selalu memikirkan bahwa kehidupan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki adalah kehidupan di dalam al-jannah. Sehingga dia selalu untuk berusaha berjalan melalui rel ini. Rel yang tidak akan menyebabkan dia keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai satu keyakinan, selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima di sisi Allah, dan dalam kehidupan akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Apa manfaat mendapatkan kenikmatan dunia namun menyebabkan dia rugi dalam kehidupan akhirat? Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, fa in mittuma ala hadha ad-din alladhi istafahu Allah wa akhtarahu wa harrama ma siwah. Apabila kalian berdua mati di atas agama ini, agama yang telah menjadi pilihan Allah untuk hamba-hambanya, dan Allah mengharamkan selainnya, fa arju an naltaqi haitsu la nakhafu furqatan. Maka aku berharap kita bisa bertemu kembali di mana kita tidak lagi mengkhawatirkan ada perpisahan. Apabila engkau mati di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini, kata beliau, aku berharap kita bisa bertemu. Kalau di dunia ini tidak ada yang kekal. Iya kan? Tidak ada yang kekal. Kita senang hidup dalam sebuah keluarga, hidup bersama dengan istri yang tercinta, dengan anak-anak yang tercinta, pasti akan ada suatu masa mereka akan berpisah. Kalau tidak dipisahkan oleh pulau, oleh pekerjaan, oleh tempat tinggal, maka yang memisahkan mereka adalah kematian. Ini meninggal terlebih dahulu. Yang lainnya masih hidup, terpisah. Kehidupan dunia tidak ada yang kekal. Namun kehidupan di akhirat, apabila Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali mereka di tempat yang diridhai Allah di dalam al-jannah, itu adalah pertemuan yang tidak dikhawatirkan lagi ada perpisahan. Maka di sini beliau mengatakan, maka aku berharap kita bertemu kembali di mana kita tidak akan lagi mengkhawatirkan adanya perpisahan. Wala natawaqqa'u izalatan, dan kita tidak lagi mengkhawatirkan hilangnya kenikmatan. Wa ya'lamu Allah ta'ala syauqi ila dzalika wa hirsi 'alaihi, dan Allah azza wa jalla Maha mengetahui bahwa aku rindu menghadapi pertemuan itu. Aku rindu untuk menemui hari itu di mana hari kita bertemu kembali dan tidak akan ada lagi perpisahan. Dan aku bersemangat untuk bisa mencapainya dan meraihnya. Kama ya'lamu isfaqi min an tazilla bi ahdikuma qadam, sebagaimana Allah Maha mengetahui kekhawatiranku terhadap kalian berdua, jangan sampai kaki-kaki kalian tergelincir dari agama Allah Subhanahu wa taala. Aw ta'dila bihi fitnah, atau salah seorang di antara kalian berdua terjatuh dan terjerumus ke dalam fitnah. Fayahillu alaihi min sukhtillahi ta'ala ma yuhilluhu daral bawar, yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menempatkannya ke dalam tempat yang penuh dengan kesengsaraan, yaitu neraka. Wa yujibu lahul khulud fin nar, dan menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka. Fala yaltaqi ma'al mu'minina min salafihi wala yanfa'uhu as-salihuna min abaihi, maka tidak akan terjadi pertemuan bersama dengan kaum mukminin dari orang-orang yang terdahulu. Mukmin kafir tidak akan bertemu, saleh fajir tidak akan terjadi pertemuan. Kapan terjadi pertemuan di akhirat? Apabila seluruhnya saleh, apabila seluruhnya mukminin. Nah, maka kata beliau, aku sangat merindukan akan datangnya hari itu, hari yang tidak ada lagi perpisahan. Kalau di dunia ini kan kadang-kadang kita sudah senang hidup dalam rumah tangga, senang bertemu, ya, hidup bersama. Walaupun kata mereka, walaupun kita makan asam garam, yang penting kita hidup bersama, jangan sampai berpisah. Tidak ada lu, tidak ramai katanya. Yang penting hidup bersama, ya. Apa saja yang dimakan, yang penting bisa bersama, hidup bahagia. Dalam kehidupan dunia ini saja, ya, ketika ada sebuah keluarga yang mereka hidup bahagia, senang tinggal bersama, tiba-tiba ada satu hal yang mengharuskan mereka berpisah. Akhirnya mereka terpisah dalam waktu yang cukup lama. Ketika terjadi pertemuan kembali, wah, seperti apa itu kegembiraan. Iya kan? Sekian lama berpisah, sampai bertahun-tahun. Allah takdirkan mereka bertemu kembali di dunia, itu kebahagiaan luar biasa. Ya. Padahal pertemuan itu hanya di dunia. Gimana kalau pertemuan itu di akhirat? Ya. Mungkin di antara kita ada yang sudah meninggal dan telah mendahului orang-orang yang dicintai. Di antara anak kita mungkin sudah ada yang meninggal mendahului kita. Di antara kita mungkin ada yang istrinya telah mendahuluinya. Nah, lalu kemudian kita mendambakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan mereka nanti di dalam al-jannah.
sebuah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yang tidak ada lagi perpisahan. Itulah yang menjadi harapan kita. Dan harapan itu tidak akan mungkin bisa tercapai tanpa kesungguhan. Harus ada semangat. Kata beliau, wahirsi alaih, aku sangat bersemangat untuk bisa meraih itu. Pertemuan yang tidak ada lagi perpisahan. Sebagaimana aku mengkhawatirkan, jangan sampai di antara kalian ada yang terjerumus ke dalam fitnah yang menyebabkan dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Allah murka kepadanya, sehingga di akhirat ternyata tempat kita berbeda. Yang ini di dalam jannah, yang ini di dalam neraka. Tentu ini hal yang dikhawatirkan. Dan tidaklah orang-orang yang soleh itu memberi manfaat dari orang-orang tuanya. Orang-orang yang soleh tidak akan mampu memberi manfaat kepada orang-orang tuanya. Artinya masing-masing dari kita bertanggung jawab untuk memperbaiki diri. Kesolehan seorang anak tidak akan mampu memberi manfaat kepada orang tuanya yang kafir. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberi manfaat kepada orang tuanya, tidak mampu memberi manfaat kepada pamannya. Nuh alaihissalam tidak mampu memberi manfaat kepada anaknya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak akan memberi manfaat harta, tidak akan memberi manfaat keturunan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan tauhid, dengan amalan saleh. Wala yanfa'uhu as-salihun min abaihi yauma la yughni walidun an waladihi. Orang-orang yang saleh tidak akan mampu memberi manfaat kepada orang tuanya. Hari itu adalah merupakan hari di mana orang tua tidak mampu memberi manfaat kepada anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Demikian pula seorang anak tidak mampu memberi manfaat kepada orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah azza wa jall, wa anzir ashiratak al-aqrabin, sampaikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabatnya. Lalu beliau menyampaikan nasihat kepada mereka. Ya ma'asyar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai kaum Quraisy, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai bani Abdi Manaf, aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya Abbas, amma Rasulillah, la ughni anka min Allah syai'a. Wahai Abbas, paman Rasulullah, aku tidak mampu memberi manfaat kepada sedikit pun. Ya Sofiyah, amma Rasulillah, wahai Sofiyah, bibinya Rasulullah, aku tidak mampu memberi manfaat kepada sedikit pun. Lalu beliau mengatakan kepada putrinya sendiri, ya Fatimah binti Rasulillah, salini min mali ma'syiti, la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, putri Rasulullah, dalam urusan harta, silakan kamu meminta kepadaku apa yang kau inginkan dari harta. Tapi dalam urusan akhirat, aku tidak mampu memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat bagi setiap hamba adalah iman dan amal saleh yang dimilikinya. Lalu kemudian di sini kata beliau, wa tanqasimu wasiyati lakuma qismain. Wasiat yang aku sampaikan pada kalian berdua terbagi menjadi dua bahagian. Fa qismun fi ma yalzamu min amri syariah. Bahagian yang pertama, hal-hal yang wajib yang kamu lakukan dari perkara syariat ini. Ubayyinu lakuma minhu ma yajibu ma'rifatuh. Aku akan menjelaskan kepada kalian berdua apa yang wajib untuk diketahui dalam syariat ini. Wa yakunu fihi tanbihun ala ma ba'dahu, dan ini merupakan peringatan terhadap apa yang setelahnya dari bagian yang kedua.
Bahagian yang kedua kata beliau, wa qismun fima yajibu an takuna alaihi fi amri dunyakuma wa tajriyani alaihi bainakuma. Bahagian yang kedua, hal-hal yang wajib untuk kalian berpijak di atasnya dalam urusan dunia kalian, yang kalian berjalan di atasnya, yang kalian jadikan sebagai pegangan hidup kalian. Jadi poin-poin nasihat yang beliau sampaikan di sini, apabila kita membacanya dan memahaminya, mencakup hal-hal yang akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Poin yang pertama berkaitan dengan agama, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua kaitannya dengan bagaimana cara seorang hamba bermuamalah dalam kehidupan dunia. Bagaimana cara mencari dunia, mencari ma'isyah, bagaimana hubungan seorang dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang tuanya, tetangganya, penguasanya, dan seterusnya. Yang ini semua apabila diamalkan oleh seorang hamba akan memberi dan mendatangkan kebaikan untuk kebaikan dunia, demikian pula kebaikan akhirat mereka. Saya kira ini sesi yang pertama kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita bacakan dan yang telah kita pahami. Insyaallah taala kita lanjutkan بعد العصر sebagai sesi yang kedua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.